comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Adega vén de denunciar o que semella un vertido industrial a grande escala nos montes de Ferrolterra, preto do polígono das Somozas. O colectivo alerta de que os vertidos detectados supoñen un elevado risco para a saúde das poboacións próximas, por non falar do medio natural e do patrimonio, incluso arqueolóxico, afectado. Nes López é presidente de Adega Ferrolterra e con el falamos. Saúdos, Nes.
Bon día.
Cando e por que Adega decide tomar mostras para analizar as verteduras de residuos industriais nos montes de Ferrolterra?
Bah, isto ven derivado dunha chamada dun veciño dali desta zona, das Somozas, do lugar de Cargas concretamente, que xa dende aí tempo pois viñan padecendo pois a vertedura destas lamas de depuradora de residuos industriais. Entón pois decidiron poñerse en contacto con Adega para ver se podíamos botar unha máu na resolución desta problemática que teñen aí en as Somozas.
As mostras NES foron recollidas nos montes de Ferrol, nomeadamente arredor do polígono industrial das Somozas, onde se aprecia un cheiro non usual, non?
O primeiro que se ve, pois iso, os prados onde antes pacían as vacas, pois cubertos dunha tona así escura, que ao secarse acaba sendo grisácea, cun forte fedor, non? É dicir, é bastante difícil aguantar ali a carón durante moito tempo polo que fede iso. Tendo a orixe que ten, pois é normal.
Para facernos unha idea, Nes, canta extensión podería ocupar o que é o vertido?
A extensión que se calculou poden ser en total 20 hectáreas do que vimos nos o día que fixemos a visita, que collimos as amostras, pero polo que se fala pode haber algún sitio máis, é dicir, 20 hectáreas cubertas con estes residuos, con alta concentración de hidrocarbonetos e metais pesados, pois é moito. Os lugares concretos son o lugar de Cargas, unha aldea pois con poucas casas, e despois tamén xusto en baixo do polígono industrial de As Somozas en Seixas.
Hai poucos días, como dicíamos, Adega obtivo os resultados das análises destes solos a través desas mostras que foron recollidas. As análises foron realizadas pola Universidade da Coruña. Que tipo de contaminantes se atoparon nestas análises, nestes estudos que se fixaron na Universidade da Coruña?
Sí. Bon, puntualizar para a xente que escoite que as analíticas foron da propia vertedura, é dicir, non se entrou xa analizada a auga ou a terra que está embaixo destes residuos, non? Pois temos grande cantidade de metais pesados, como pode ser o manganeso ou zinco en moita proporción, e sobre todo o máis chamativo é a alta concentración de hidrocarbonetos nas tres mostras, nalgúnha delas con menor cuantidade. Tamén hai que ter en conta que a analítica, pois, é dicir, os residuos nalgúnha parte xa levaban moitos meses lá depositados, entón moita desa contaminación pois xa puido pasar aos regatos da zona ou aos manancias subterráneos.
Porque estamos a falar, Nes, de, digamos, de prados, de zona agrícola, non?
Sí, agrogandeira, máis ben, maiormente gandeira. Vamos, lugares onde estes residuos, en teoría, según a lei, o caso que fixo a lei, fixo a trampa, non se poderían depositar, porque ese tipo de residuos, a recomendación é que sexan usados en terreos degradados, ben sexa por canteiras ou por algún tipo de obra de infraestructura ou o que for, É dicir, aí sí que se podrían usar, pero que sobre terra xa fértil, pois non se deberían usar este tipo de residuos.
E como chega a estes prados, a estes mananciais, este material contaminante? De onde cree a Adega que procede?
Pois, fundamentalmente, das lamas depuradora de augas residuais urbanas, e tamén por esa alta concentración en hidrocarbonetos e metais pesados, pois consideramos que tamén pode vir de algún residuo industrial, que en teoría é o que se adica esta empresa, non? A xestón de residuos industriais, falo de Xiloga, que claro, que entre na súa página web, pois parece que pode xestionar calquer tipo de residuo, e según din eles, que son residuos non perigosos os que pode xestionar. E a vista desta analítica, é dicir, estes residuos son bastante perigosos.
Lamas de depuradora con altas concentracións de metais pesados e hidrocarburos. Que riscos podería supor estes contaminantes tanto para a saúde humana como para o medio natural?
Pois, evidentemente, isto podería pasar a cadea trófica coas vacas que se alimenten. Agora se ven moito tempo seco, pois tamén se axudarán a dispersarse un pouco con o vento. E, sobre todo, o principal problema é a contaminación dos acuíferos, tanto dos regatos como das aguas subterráneas, co que iso leva de problema, pois, para a xente que teña mananciais, e, sobre todo, para as dúas cabeceiras do río Mera e do río Xuvia, xa bastantes danadas nas últimas décadas, con todo tipo de fagatruadas feitas pola administración e por particulares.
O tipo de solo, como dís, Nes, non é o adecuado para botar este tipo de contaminantes ou de residuos. Tampouco a empresa parece estar autorizada para xestionalos. Podería, por tanto, tratarse dun delito ambiental.
Vamos, eu, dende a miña modestia, considero que o é, claramente. O caso, como decía antes, pois, outra cousa de interpretación que faga a administración judicial destes feitos, que a vista dos casos anteriores, pois é bastante difícil que isto remate, por desgracia, nunha clara sanción, tanto a empresa como a administración que non executa as súas competencias correctamente, non?
Non sei que fará agora Adega a vista destes resultados. A quen vai acudir?
Pois, en primeiro lugar, a Fiscalía Ambiental de Galiza, para poñer un coñecimento e pedirlle que tome as medidas oportunas. Depois, pois, sería factible tamén acudir ao Concello para que faga como foi no caso do Monte dos Nenos en Narón, pois tamén apoie as nosas reivindicacións e, evidentemente, pois tamén nos medios de comunicación que temos a nosa disposición, pois denuncialo e que a xente tome consciencia da falta total e absoluta dunha xestión adecuada deste tipo de residuos.
Uh-huh. Dicías, Nes, que xa en Narón acontecera un caso similar. Ese caso está resolto xa, Antón?
Resolto de todo non, porque aínda se están eliminando a vertedura no Monte dos Nenos, na freguesía de Sedes. Son tamén bastantes hectáreas de terreo afectado, posiblemente pois iso con contaminación aos acuíferos subterráneos, e aí vemos que realmente a movilización da veciñanza pode dar pé a solucionar o problema, porque foi o que levou a que este problema pois xa comezara a ter unha solución.
Nese caso tamén era a mesma empresa, entón?
Sí, Xiloga, sí.
Nes López, presidente de Adega Ferrol Terra, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.